Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti posljednje izvještaje o stanju u pojasu Gaze, kojeg izraelska artiljerija bez prestanka gađa, kao i o tome kako reaguju Palestinci koji žive na Balkanu. Hoće li se napokon dozvoliti nezavisnim istražiteljima da priđu mjestu pada malezijskog aviona u području kojeg su okupirali proruski separatisti u Ukrajini? Tu je i reportaža o tome kako su stanovnici Obrenovca dočekali vijest da će im uskoro stići novac za obnovu u poplavama uništenih kuća. A na samom kraju ispovijest preživjelih Kozarčana koji su u nedjelju pokopali posmrtne ostatke svojih najbližih ubijenih 1992. godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda pozvao je na trenutni prekid vatre između Izraela i Hamasa u trenutku kada je broj ubijenih palestinskih, uglavnom civila, prešao 500. Na izraelskoj strani u dvije sedmice ofanzive poginulo je 20 osoba, od kojih je 18 vojnika. Netanjahu pak istim intenzitetom nastavlja kopnenu ofanzivu i najavljuje novu mobilizaciju rezervista. Osim Ban Ki-moona, koji je u Kataru, posjeti Bliskom istoku i američki državni sekretar John Kerry, priredila Biljana Jovićević.
Od jutra je u pojasu Gaze nastavljena kopnena ofanziva uz zračne udare izraelske vojske. Kulminiralo je granatom koja je pogodila treći sprat bolnice Al-Aqsa u centralnom dijelu pojasa Gaze i ubila najmanje 4 medicinara. Ranjeno je još 60 ljudi, polovina od njih medicinsko osoblje, kako je saopštio portparol Ministarstva zdravlja Ashraf Al-Kidra. Prema njegovim riječima, na trećem spratu nalazi se odjeljenje intenzivne njege sa upravo operisanim pacijentima. Ostale su granate pale u okolini bolnice, zbog čega su pozvani predstavnici Crvenog krsta da evakuišu pacijente. Al-Kidra je ranije danas rekao da je broj žrtava među Palestincima nakon dvije sedmice prekograničnog raketiranja premašio 500, uz 268 onih koji su ubijeni otkad je Izrael započeo svoju kopnenu ofanzivu. Sa druge strane, oko 20 Izraelaca, vojnika i civila ubijeno je u dvosedmičnim sukobima najžešćeg intenziteta posljednjih godina. Nedjelja je bila najsmrtonosniji dan od početka izraelske vojne operacije Zaštitna ivica, kada je poginulo 13 izraelskih vojnika i više od 100 Palestinaca, uglavnom civila. Hamas je i danas nastavio sa ispaljivanjem raketa na Izrael. Portparol policije Mickey Rosenfeld potvrdio je napad na Sderot.
Prije nekoliko minuta raketa je pala na grad Sderot. 5 raketa je ispaljeno sve ukupno iz pojasa Gaze na naš grad i možete vidjeti štetu pričinjenu na mjestu gdje su policajci došli na uviđaj. Na svu sreću, porodice su bile unutar kuće u sigurnoj zoni i srećom svi su sigurni.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održan je na poziv Jordana u nedjelju i pozvao na trenutni prekid vatre generalni sekretar Ban Ki-moon, koji je danas u Kuvajtu i pregovara o prekidu vatre. Izraelske akcije nazvao je užasnim. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je na hitnu obustavu vatre i početak pregovora, nazvavši stanje nedopustivim, a izraelsku ofanzivu zločinom protiv čovječnosti. Posljednju sjednicu Savjeta bezbjednosti prokomentarisao je riječima:
propust Vijeća sigurnosti da donese odluku o prekidu agresije i masakra nad palestinskim narodom ne oslobađa ih odgovornosti za kršenje međunarodnog prava. Zato pozivam Vijeće da održi novo hitno zasjedanje i ispuni svoju dužnost da zaštiti Palestince.
Abbas je još jednom pozvao na prihvatanje egipatske inicijative o zaustavljanju sukoba.
Naglašavam još jednom važnost primjene egipatskog prijedloga za prekid vatre i zaustavljanje krvoprolića.
Egipatsku inicijativu, koja je podrazumijevala prekid vatre, koju je prošle sedmice prihvatio Izrael, ali ne i Hamas, pokušat će u Kairu da oživi američki državni sekretar John Kerry. U međuvremenu, Izrael ne daje naznaka da bi mogao prekinuti napade na pojas Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obećao je da će nastaviti započeti posao koliko dugo bude bilo potrebno, bez obzira na broj poginulih izraelskih vojnika.
Izrael obahara li kanes
Izrael nije svojom voljom započeo, nego smo bili izazvani. A kad smo bili prisiljeni započeti ofanzivu, nećemo prestati dok ne ostvarimo cilj. Vratit ćemo mir izraelskom narodu na dugi period, time što ćemo uništiti Hamasovu strukturu, baš kao i ostatak terorističkih organizacija u Gazi. Operacija se nastavlja koliko to dugo bude potrebno.
Njegove riječi potvrdio i pojačao izraelski ministar odbrane Moshe Yalon na sastanku Komiteta za vanjske poslove i odbranu Izraela.
Mi smo spremni da nastavimo operaciju koliko god je potrebno i ako je neophodno, mi ćemo rekrutovati još rezervista za borbene trupe dok ne postignemo mir u pojasu Gaze.
Ujedinjene nacije su prebrojile da je skoro 84.000 raseljenih u Gazi s tendencijom daljeg rasta od početka ofanzive.
Bio je to izvještaj o zbivanjima na terenu, a Palestinci koji žive u Tuzli s pažnjom i strahom prate što se događa u pojasu Gaze. Brinu za svoje obitelji s kojima se već 7 dana nisu čuli. Jedan od njih, Maid El Adasi, našoj Maji Nikolić, ispričao je sljedeću priču.
Ne mogu da je dobijem, nikako, na Skype, telefonom ne mogu da je dobijem. Stalno otvaram internet da vidim kakva je situacija dole, koji je pogledao, gledam imena, da li ima ko od mojih, tako da me to mnogo pogađa.
Posljednji put s obitelji je razgovarao prije 7 dana. Od tada svaki trenutak provodi na telefonu pokušavajući ih dobiti.
Samo sedim, molim, što kaže Boga, da im ne padne granate ili raketa na glavu, jer 8 km širine sa ove strane Izraela, znači, udaraju topovima i tenkovima, sa ove strane brodovima, tako da im je život visi u koncu jednostavno.
Majdova obitelj nema se gdje skloniti jer je njihova kuća okupirana s tri strane.
Sad momentalno u toj kući živi 15 familije. Ne može se čuvati život tu, sa tri strane. Izrael, odnosno more, no a sad na četvrte strane Egipat, koji je čak gore zatvaranje Izrael, gdje dozvoljava čak na ranjenicima da idu da se liječi.
Maid El Adasi u Gazi ima petoricu braće i jednu sestru.
Petoro braće, jedan je prošle godine završio posao u termoelektrani u Gazi kao glavni inženjer. Drugi brat po redu je doktor nauka, završio u Libiji, u Egiptu. On je profesor elektrotehnike na otvorenoj Jerusalim univerzitet. Treći brat je završio u Alabami mašinstva, magistar mašinstva, ima svoju firmu. Četvrti brat mi je isto magistar, on je sekretar univerziteta Al-Azhar u Gazi. Sestra mi je isto profesor doktor, završila sve, ali 5 godina ne može da izađe da brane doktorat. U Egipat ne daju izaći.
Posljednji put El Adasi je bio u Gazi prošle godine. Razočaran patnjom tamošnjih ljudi, vratio se opet u Tuzlu.
Užasno, to je jedno obično geto. 2006. je pakao kako je Hamas preuzeo vlast, a to narod nije kriv. Palestinci po statistima od UN su apsolutno neškolovani ljudi, znači prije 17 godina je umro zadnji Palestinac nepismen. Kad bi bila Palestina država, onaj ko treba da čisti cipele na ulici, treba najmanje da ima matematičku gimnaziju da govore 2 jezika.
Brojni su Palestinci, kaže nam El Adasi, koji bi željeli pobjeći iz zemlje i spasiti se.
Ima puno koji bi žele, ali nema kut. Samo može plivati u more.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko zatražio od svojih snaga da obustave operacije oko mjesta pada malezijskog aviona na istoku Ukrajine kako bi se timu forenzičara omogućilo da započne istragu koja bi trebala ustvrditi ko je odgovoran za smrt 298 ljudi. Istovremeno i Savjet sigurnosti UN-a bi trebao razmatrati rezoluciju kojom će od proruskih separatista tražiti da osiguraju neometan pristup mjestu na kojem se avion srušio. Detalje ima Slobodan Kostić.
Dok unesrećene porodice putnika malezijskog Boeinga i njihovi najbliži očekuju da im se barem vrate tela onih koji su izgubili, proruski separatisti na istoku Ukrajine nastavljaju pred očima čitavog sveta da se poigravaju sa njihovim osjećanjima, ali i samim žrtvama. Nakon što su nekoliko puta menjali destinaciju i davali protivrečne informacije, vagoni hladnjače sa posmrtnim ostacima 247 putnika prebacuju se iz Toreza u Harkov, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga. Šefu holandskog tima forenzičara Peteru van Biletu preostalo jedino da kaže kako su dobili obećanje da će to biti mjesto gdje će konačno moći da počnu da rade ono zbog čega su stigli.
Video sam voz i vagone i mislim da je prostor gdje su smeštena tela odgovarajući.
Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk nije bio previše iznenađen svim ovim što se dešava nakon tragedije putničkog aviona koji je prema njegovim rečima oboren. Raketama nisu mogli da upravljaju pijani proruski teroristi, već su to učinili profesionalci, rekao je predsjednik vlade, dodavši da je Ukrajina spremna da poveri upravljanje međunarodnom istragom oborenom malezijskom avionu u Holandiji, zemlji koja je najviše pogođena tom tragedijom.
Ukrainian government is ready to transfer.
Holandija može da predvodi istragu zajedno sa čitavom međunarodnom zajednicom i ukrajinskim zvaničnicima.
Dolazeći iz neke sasvim druge stvarnosti, ruski mediji na široko iznose sumnje da se istina o padu malezijskog aviona nikada neće saznati, a da Zapad pokušava da prebaci odgovornost na Moskvu. Olupina Boeinga pašće na Rusiju, upozorava dnevni list Komersant. Predstavnici ministarstva odbrane otišli su korak dalje, navodeći da nije detektovano ispaljivanje bilo kakve rakete u blizini putanje malezijskog aviona, pozivajući SAD da objave satelitske snimke o tome ako ih imaju. Istovremeno je general potpukovnik Andrej Kartapalov zatražio objašnjenje od Kijeva za to što je, kako tvrdi, jedan ukrajinski avion letio od 3 do 5 km od malezijskog putničkog aviona.
Napravljenje malezijskog Boeinga.
Rastojanje između Su-25 i Boeinga bilo je između 3 i 5 kilometara. Zašto je vojni avion leteo u koridoru koji je predviđen za civilno vazduhoplovstvo, praktično paralelno s putničkim avionom?
U sličnom tonu ruski predsjednik Vladimir Putin nije nakon tragične pogibi ogromnog broja ljudi propustio priliku da očita lekciju svetu, kako navodno, do pada aviona ne bi došlo da nisu obnovljeni sukobi nakon prekida vatre. Niko i ne treba i nema pravo da koristi tu tragediju u političke i sebične svrhe, poručio je prvi čovjek Rusije u specijalnom video snimku koji je objavio Kremlj.
Ključno je da kompletan tim stručnjaka pod pokroviteljstvom Organizacije za međunarodnu civilnu avijaciju, nadležne međunarodne komisije, bude na mjestu nesreće. Moramo da učinimo sve da omogućimo potpunu sigurnost i obezbedimo humanitarni koridor koji je neophodan za njihov posao.
Međutim, nonšalantno šetkanje naoružanih lica na mjestu tragedije, pomeranje delova oborene letilice, uklanjanje materijalnih dokaza pa igre oko crne kutije, koja se izgleda našla u rukama separatista, kod mnogih bude bojazan kako će se uopšte sprovesti istraga. Premijer Australije Tony Abbott upozorio je da je situacija na terenu potpuno haotična i da ono što se dešava više liči na uređivanje nečije bašte nego na istragu.
Nema nikakve sumnje da je to mjesto u ovom trenutku pod kontrolom pobunjenika koje podržava Rusija i da su sasvim sigurno oni krivi za obaranje aviona. To što ti ljudi kontrolišu mjesto nesreće, pomalo je kao da ostavite kriminalce da paze na mjesto zločina.
Dok Rusija tvrdo stoji na svojim pozicijama, gotovo čitava međunarodna zajednica je sve odlučnija da se mora stati na put separatistima u Ukrajini, ali i Moskvi koja ih neskriveno podržava. Istovremeno, Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatri rezoluciju u kojoj će se tražiti od proruskih aktivista da obezbede slobodan pristup na mjestu gdje se srušio avion. U tekstu rezolucije koju je napisala Australija uz podršku Francuske, pozivaju se sve zemlje i protagonisti u regionu, među kojima i Rusija, da u potpunosti sarađuju u međunarodnoj, sveobuhvatnoj, temeljitoj i nezavisnoj istrazi o padu aviona.
Sve informacije u vezi sa situacijom u istočnoj Ukrajini te naporima da se porodicama napokon predaju tijela poginulih možete naći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 6 godina uhapšen je Radovan Karadžić, koji trenutno u Haškom pritvoru sprema završne riječi na suđenju za dvostruki genocid. On je uz vojnog lidera bosanskih Srba Ratka Mladića i premijera takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Gorana Hadžića deceniju bio najtraženiji optuženik. Ovoj trojici članova udruženog zločinačkog poduhvata stvaranja Velike Srbije izvještava Goran Jungwirth.
Hadžić se upravo kao prvi svjedok vlastite obrane suočava s unakrstim ispitivanjem od strane Haškog tužiteljstva koje nastoji osporiti tvrdnje optuženog kako je igrao beznačajnu ulogu u pobuni te ubojstvu i progonu Hrvata i ostalih građana nesrpske nacionalnosti. Nakon što se Hadžić ogradio od postupaka Željka Ražnjatovića Arkana, vođe dobrovoljačkih srbijanskih formacija, tužitelj Douglas Stringer je pokazao niz snimaka iz vrijeme rata na kojima se vidi da su se obojica zajedno pojavljivala na sastancima vojno-političkog vrha pobunjenih hrvatskih Srba, riječima sudske prevoditeljice.
Znam da ste rekli da ga niste primetili, no da li vam je ovo osvežilo pamćenje? Arkan je zapravo i govorio na ovom događaju u Golubiću.
Vi ste mene prošli put pitali da li je osoba iza mojih leđa Arkan. Ja sam rekao da možda jeste, možda nije. A ovdje se vidi da je Arkan tamo bio, iako se ja toga nisam sjećao da je bio. Mislim, to je jedan događaj samo. Sad vidim da je bio.
Na suđenju generalu Mladiću obrana trenutno osporava odgovornost za genocid u Foči 92. godine, izvodeći vojnike VRS-a koji tvrde da su zločine nad bošnjačkim stanovništvom počinile grupe i pojedinci van kontrole. Haško tužiteljstvo ih pak često u unakrsnom ispitivanju suoči s informacijama da su i sami sudjelovali u spornim događajima. Tužitelj Traldi podsjetio je danas Veselinka Simovića da je kao pripadnik interventnog voda iz Foče surađivao s osuđenim ratnim zločincima Dragoljubom Kunarcom, Perom Elezom, Radovanom Stankovićom kao i Radomirom Kovačom. Svjedok Simović pritom se kleo u Boga da nisu znali za masovno silovanje zatočenih žena i djevojčica bošnjačke nacionalnosti.
Prekršili su, nismo znali. Ja nisam znao, ne vjerujem da je moj komandir znao, ne vjerujem i moji pretpostavljeni jer su bili rigorozni. Oni su to radili u tajnosti i zato sam rekao da je jedan dio ovakih, kako da je nazovim javno ovdje pred sudom bezdušnika, to uradili. Obrukali su mene, obrukali su vojsku Republike Srpske.
General Mladić je optužen po zapovjednoj odgovornosti za zločine srpskih snaga, kao i Karadžić, genocid u Srebrenici, progon koji je u više općina također dosegnuo razmjere genocida, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Izvođenje dokaza obrane na Haškom sudu traje još ovaj tjedan do četvrtka, nakon čega će uslijediti trotjedna ljetna pauza. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
22 godine nakon svirepih zločina u Prijedoru i njegovoj okolini, juče su sahranjeni posmrtni ostaci 248 ubijenih, uglavnom iz Kozarca. Najveći dio kostiju pronađen je u masovnoj grobnici u Tomašici, a tek dio u grobnici Jakarina Kosa. Dan poslije naši reporter Erdoğan Katana razgovarao sa preživjelim članovima porodica.
U zločinima počinjenim u ljeto 1992. godine na lijevoj obali rijeke Sane ubijene su cijele porodice. U nedjelju su ukopane 24 osobe s prezimenom Kadirić, 21 sa prezimenom Hegić i 20 sa prezimenom Duratović, Enisa Hegić.
22 godine pitala sam se samo gdje, prvo zašto pa onda gdje. Sad ću znati gdje, ali neću nikad saznat zašto.
Nakon 22 godine Mirsad Duratović ukopao je oca, majku, brata i još 7 članova najuže porodice, ali ne i sjećanja.
Oni su izvedeni iz naše porodične kuće svi i streljani, otac i njegova braća u neposrednoj blizini kuće, didina Ane kod njihove kuće, strina je ubijena u mojoj kući, u dječjoj sobi, a brat i jedan namiđić su ubijeni u selu. Ja sam bio tu, a mene su uzeli kao živi štit kroz selo u toj akciji, zatim odveli u logor Omorska, iz Omorske sam prebačen u logor Manjača, sa Manjača je vraćen u logor Trnopolje i iz Trnopolje sam i konvojem jednim prema Travniku.
Mirsadova sestra Denisa 92. godine imala je 8 godina, ali kaže sasvim dovoljno da zapamti taj krvavi juli koji je obilježio njen život i život svih preživjelih Prijedorčana.
22 godine čekala sam da saznam gdje su moji roditelji i ostali članovi moje familije. Moji sugrađani su čekali to isto. U septembru 2013. godine zemlja je iz svoje utrobe u mjestu Tomašica izbacila na svjetlo dana gorku istinu. Izbacila je sramotu oni koji su počinili teške zločine, ali i sramotu oni koji su to sve njemo posmatrali.
Grad Prijedor 20. juli 2014. godine pamtiće po sahranama. Sahranjeno je 284 stanovnika ovog grada koji su ubijeni 1992. godine. Na lokalnim mezarima Biščani, Čarakovo, Hambarine, Rakovčani, Rizvanovići, Zecovi, Skela i Kamičani ukopana su 283 Bošnjaka. Na katoličkom groblju u Prijedoru sahranjen je Ante Dolić. Konačni smiraj u Biščanima pronašlo je 77 žrtava ubijenih u akciji vojske i policije bosanskih Srba 20. jula 1992. godine. Mirsad Duratović imao je tada 17 godina.
U toj akciji etničkog čišćenja 20. jula ubijen je 261 civil iz Biščana. Svi su znači bili civili, među njima 23 djece i 20 maloljetnika.
Iz Bišćana je Ivelida Hukić, udata Hegić.
Izgubila sam oca, dida i 4 strica istog dana, 20. jula. Oni su ubijeni svi za jedan dan na kućnim pragovima i evo, nakon 22 godine čekanja su pronađeni. Živimo u inostranstvu svi.
Na mezariju u Bišćanima Mirsa Duratović nakon 22 godine našao je olakšanje.
Dvostrano, tako kažem, olakšanje da je ta neizvjesnost i taj strah da je nikada nećemo pronaći nestao.
Na dženazu u Bišćane došla je Irahila iz Austrije, ne želi reći prezime. Došla je sa mužem koji je ukopavao oca, brata i 4 člana najuže familije. Smatra da je država zakazala oko organizacije.
Što se tiče ljudi kao ljudi koji su ovo organizovali sa ovog mjesta Bišćana, oni nisu sve mogući. Nego kao država Bosne i Hercegovine, ipak je ovo na neki način trebalo bolje organizovati. Počast i svašta nešto.
Organizacija je bila prepuštena porodicama žrtava, kojih je danas malo ostalo u Prijedoru i predstavnicima islamske zajednice. Porodice žrtava ipak najviše boli što vlasti Prijedora nisu našle za shodno da 20. juli proglase danom žalosti. Denisa Duratović Hegić.
Slast vlasti nema osjećanja niti zna žalosti. Sram da vas bude, vas koji ste odlučivali o tome, da li će danas žalost biti ili ne.
Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stanovnici Obrenovca, grada u Srbiji koji je najviše stradao u majskim poplavama, trebali bi narednih dana znati u koju kategoriju ugroženosti spadaju. Na osnovu toga, koliko im je kuća oštećena, bit će im dodijeljene i pare za obnovu. Ova vijest je nekoliko stotina Obrenovčana zatekla u Beogradu u jednom od nekoliko kolektivnih centara. Posjetio ih je Ognjen Zorić.
Jedna od hala Beogradskog sajma, izložbenog i trgovinskog centra, regionalno poznatog kao mesta na kome se održava sajam knjiga, već 2 mjeseca dom je za nekoliko stotina stanovnika Obrenovca, čije su kuće toliko razrušene u poplavama da je povratak u njih nemoguć. Dok prilazimo hali, primećujemo veš koji se suši na ogradi. Na travi u blizini igra se nekoliko dece. Pred samim ulazom, za stolom, zatičemo Seferinu Popović. Na sajmu je smeštena od početka juna. Pre toga, nakon što su poplave sredinom maja uništile njenu kuću, bila je u još 2 prihvatna centra.
Sutra idem do opštine da vidim da je urađeno rješenje za mene, za taj novac i tako.
A koliko je vaša kuća oštećena?
Totalna. Znači, uništeno skroz. Nemam ništa, ostala sam bez ičega. Rekli su kao svi ćemo dobiti po 250.000 dinara, koliko je to tačno? Ništa ne znam.
Sa 250.000 dinara koliko toga možete da obnoviti?
Pa šta mogu? Mogu samo da zidove uradim koji su mi pali, kupatilo nemam, da uradim kupatilo, podove i to. I ako budem imala dovoljno za to.
U hali je raspoređeno nekoliko desetina poljskih kreveta. Oko njih su lične stvari, privremenih stanara, nekoliko stolica i stolova i paravani koji veliku unutrašnjost dele na manje jedinice. Vruće je i vazduh je težak, a atmosfera sumorna.
2 mjeseca. Puno 2 mjeseca. Od prvog dana smo došli ovdje. Prozora, vrata, plafona na kući, ništa nema. Eto, to li...
Znači, kuća nema uslova za popravku?
Nema, za život nema. Za popravku koliko i kako, to je pitanje i kako će biti.
Kaže nam Cveta Milisavljević, Obrenovčanka koja je na sajmu smeštena sa suprugom Radosavom. Za dodelu rješenja o proceni štete čuli su na vestima i sada planiraju da odu do Obrenovca i vide da li će i koliko novca dobiti.
Došla je ona prva komisija koja ide. Oni su samo upisali šta je oštećenje, od čega je kuća sagrađena i od toga više niko ništa nije dolazio, niko ništa nije procenjivao, mi ništa ne znamo. Niko ništa, čak nas niko i ne posećuje.
Idemo sutra za Obrenovac da nešto radimo, da kidamo taj plafon koji je već krenuo da padne. Uđem unutra, gledam da li će mi padne na glavu ili neće.
Sutra ćemo da idemo, čujem da smo u kompjuteru, da smo dobili, ali sad koliko smo dobili, šta smo dobili, ćemo vidjeti.
Na krevetu do Cvete i Radosava leži Stanica Đokić. Ni ona nema gde da se vrati. Prva procena štete na njenoj kući je napravljena, ali se kaže nam, čeka još jedna.
Dva mjeseca, ko zna, ja odavde nemam gde, samo da mu ubiju. Nemam gde, nigde. Primam 4 insulina, tumor na mozgu prisutan, ne čujem, bolesna sam, nemam gde da se vratim. Kuća, imala sam 5 odelenja. Kuhinja velika, niša, lamperija, laminato, je sve otišlo, pločice, mašina, ništa nema, to je propast, ništa, ništa ne mogu da iskoristim. Trušio se plafon, ceo. Prijavili smo u opštinu, oni su rekli čekajte do septembra, vidjet ćemo šta ćemo. Sada komisija posla građevinska, pa još jedna da iziđe, pa šta će da reše, ne znam.
Novac bi trebalo da se na računima Obrenovčana nađe u roku od 7 do 10 dana nakon što im bude uručeno rešenje. Mnogi od njih su međutim ogorčeni što im novac za obnovu kuća nije već isplaćen. Stotinak građana Obrenovca blokiralo je prethodnih dana prugu koja povezuje kopove uglja s termoelektranom. Također, početkom meseca, održali su i protest ispred zgrade vlade Srbije i tom prilikom predali listu zahteva, među kojima je najvažniji upravo isplata oko 2000 evra pomoći. Direktor Kancelarije vlade Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Marko Blagojević, na naše pitanje zašto do sada nije isplaćen ni dinar za sanaciju štete, kaže da je procedura prilično komplikovana.
Prva i ključna stvar je ta što je pre nego što krene da se deli novac potrebno utvrditi koliko nam tačno uopšte novca treba. Dakle, utvrđivanje konkretnih podataka o tome koja su domaćinstva oštećena, koliko ih ima, ime vlasnika kuće, adresa, katastarska opština, katastarski broj parcele, jedinstveni matični broj, dakle, podaci koji su nama neophodni da bismo mi uopšte ušli u proces isplate ljudima novca, da bismo mi znali koliko ćemo para deliti, mi moramo pre svega da znamo koliko ima oštećeni domaćinstava u broj. Moramo da se vodimo nekakvim principima ukoliko ćemo da ljudima isplaćujemo novac shodnu šteti koje su njihove domaćinstvo pretrpela.
I vi stojite iza toga da je ovaj proces ovoliko dug zato što je moralo da bude tako?
Apsolutno da.
Svi oni koji budu nezadovoljni procenjenom štetom i količinom sredstava koja će im biti isplaćena, moći će da se u roku od 8 dana po prijemu rešenja žale komisiji za naknadu štete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kragujevčanin Dragiša Nedović stvorio je za života više od 800 pjesama, od kojih su mnoge bili hitovi. Putovao je po različitim krajevima bivše Jugoslavije i stvarao čak bosanske sevdalinke ili dalmatinske pjesme. Nećete povjerovati koje su sve pjesme u pitanju, ali poslušajte zato priču Branka Vučkovića.
Profesor dr. Dragan Batavelić, pisac monografije Dragiša Nedović, Život i delo, koji je u svojoj knjizi dokazao autentičnost Nedovićevih pesama, kaže da je on osjećao stalnu potrebu da piše o ljudima i krajevima bivše zajedničke države sa kojima se susretao.
Ako je živeo u Bosni, on je pisao pesme iz tog kraja, ako je živeo u Dalmaciji, onda je pisao te pesme i zbog toga je i ostao zabeležen u jugoslovenskoj narodnoj muzici, kažem jugoslovenskoj, jer slobodno se može nazvati prvim i možda jedinim tekstopiscom i kompozitorom te jugoslovenske narodne muzike.
Pored pesme u lijepom stavu, starom gradu Višegradu iz Nedovićevog bosanskog ciklusa ostale su i čuvene sevdalinke iz Bosne se jedna pjesma čuje i prođoh Bosnom kroz gradove, a inspirisan Dalmacijom i Dalmatincima komponovao je i čuvene pesme Kad si bila mala mare, O lepa ti neznanko, O brodiću beli i mnoge druge.
Mnogi su mislili čak i da su te pesme iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje narodne, u stvari to su njegove pesme koje je on ostavio, to su u lijepom starom gradu Višegrad, pa recimo njegova pesma i Lepa li si mala mare, A ča 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 su momka dva, onda Korčula, U Opati, Dubrovnik, Split to je moje rođeno misto, koje se i dan danas pevaju, Dalmatinske klape ih izvod.
Njegova je i pesma Stani stani Ibar vodo, a svoju Šumadiju je opevao u pesmama Lepeli su nano gružanke devojke, Tekla reka Lepenica, iako je preminuo početkom 1966. godine u Kragujevcu. Njegove pesme se i danas pevaju na prostorima čitave bivše Jugoslavije.
Imate mnogo uspješnih tekstopisaca koji su ostavili za sebe dela trajne vrednosti, ali su oni ostavili pesme iz svog podneblja, ili je to Makedonija, ili možda Crna Gora, ili jedan deo Bosne, ili Dalmacije, tako dalje. Ali eto, on je jedan od retkih ljudi koji je proputovao tadašnju Jugoslaviju i vjerovatno je to njemu bila inspiracija, tako gde god se našao, on je ostavljao pesme, pisao o predelima, o ljudima, o emocijama.
Kad si bila
mala mare, kad si bila mala mare, volila si more.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 21. jula nudi vam priču o ženi koja 70 godina ne zna šta je televizor ili mašina za veš, jer u svom je domu struju dobila tek nedavno, te uobičajeni kaf sedmice.
Slobodna Evropa.org.
Anđa Marin iz zaselka Bučići kod Novog Travnika napokon je nakon 70 godina dobila struju. Naš reporter Srećko Stipović svojevremeno napravio video zapis za televizijsko izdanje Libertija o tome kako to izgleda u 21. stoljeću živjeti uz petrolejsku lampu. Godinu dana poslije provjerili smo šta se dolaskom svjetla promijenilo u šumi Liska.
Dolaskom struje u Anđinu kuću ona ima skromne želje.
Šta mi je najpotrebnije? Vola bi televizor i struni sporeda mogu skuvat kavu, recimo sad naručite i ugrijat čorbu ili skuvat čorbu, pa bome na zimu ne bi ložila, bi imam drva, štedla bi struju, a sa minimalnom penzijom od 240, ja to ne mogu plaćat. Sad 70 godina nisam televizor upala, žalosno je to.
Neki su već obećali pomoć Anđi, ali još uvijek nije dobila ni jedan aparat na struju.
Rekla je Raja, kao ima crne televizore, neko ono prija, donit ćemo te Anđu, valja meni onaj crno-bijeli, ja nešto vidim kad ne mrem spavat zimi, tako. Pa su mi bili rekla da jedna me žena došla i se nudi me za strujni šporet, nije nova, ali vala Anđe, kola, sva rade, nosi ga. Pa rekao, vidit ću, nisu bili priključeni, rekao, hvala ti ti, Ane, vidit ću. Kaže, ja ode čeru u Njemačku, kaže, ja ti dala, meni dala čer nov.
Koliko je Anđa daleko od civilizacije govori i priča koju nam je ispričala kada smo je posjetili prošle godine, kako živi u šumi Liska, kada joj je majka umrla, svijet se okupio na ispraćaj za ukop. Medvjedi su se iznenada pojavili iz šume i svi su se mještani razbježali. Trebalo je 2 sata vremena da se lovci okupe i otjeraju medvjede od Anđine kući. Anđa je vrlo vrijedna žena, obrađuje zemlju, drži kokoške, kravu, mačku, psa.
Ja sam uskopala 2 duma ručna. Nije mogla doći ni freza, razbolio se da moj komšija musliman, ručna freza, men druga ne može voda raditi. Tam mi preoru, vraći mi gore đubre s konjima. Ja sam 7 dana kopala i iznala sam 10 sepeta trave, pošto sam je ugnjula na jesen uzora. I onda sam ručno sve posadla i okopala, sve mi je dobro, imam tikava i krastavice. Pa jesu godine, ali ne boli me ništa, ja to s apetitom, ja volim zemlju, zemlja me odranila i ja znam da mi je rana sa zemlje i da je život što posijem to ću pojest.
Iako je stigla struja u Anđin dom, petrolejku koja ju je decenijama rastjerivala mrak nije poslala u mirovinu.
Jezda je više ne palim, ali neka mi je, mora mi nesta struje, ja sam daleko, nema s njim nazvat letočare, kad mi bude kvaril, da bude slučajno na pravo, nešto što struje, neka imam. Uzet ću još koji litar gaza, ja mislim u šume živim, ipak moram to mislit. Ja njuš njom umirem. Ona što sam se zadrala i umirem.
Hoće li ti ova struja produžiti život?
Ne znam, ne znam. Čuće se godine ako bude dogodne živa. Čuće se dogodne ako bude živa.
Iz šume Liska kod Novog Travnika, gdje je struja stigla nakon 70 godina, za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U minutama koje su pred vama poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
100 godina da sam živeo, ne bih mogao ni da pretpostavim da većih neprijatelja države, što znači i naroda, od sindikata nema, niti da su se oni toliko namnožili da i državi i narodu mogu glave doći, prosvetio me ministar Aleksandar Vulin.
U Srbiji postoji 24.000 registrovanih sindikata. 24.000. To je 24.000 pravnih lica, 24.000 računa, 24.000 predsednika, 24.000 pečata, 24.000...
Njih što su sve i da su oduševljeni novim zakonom o radu, potencijalna opasnost, jer uvek mogu da se uzjogune. Jel tako, ministre?
24.000, ko zna čega.
Kucno je čas da se tome na kraj stane. Takozvane proletere zaista konačno treba u red dovesti. Ministarka Zorana Mihajlović ni slutila nije da će ubrzo nakon što ju je premijer skrenuo sa energetskih pitanja, zbog čega je priča se nedeljama tiho patila, pomalo jecala, ali i prepatila. Dakle, ni slutila nije da će tako brzo pronaći novu fascinaciju. To nije zakon o radu, nego plate sindikalnih lidera.
Ja zaista mislim da su se mnogo više borili za svoje primanja.
Više nego što je jedan od nas ikada.
Ako je ovo što danas na naslovnoj strani Informera može da se pročita tačno.
Informer, pouzdano glasilo najintimnijim, najskrivenijim, te do Informera javnosti nepristupačnih tajni svih oponenata vlasti u Srbiji i regionu.
Da jedan predsjednik sindikata koji toliko govori o radničkim pravima, ima najmanje tri primanja, dakle mesečna. Kakav je to primer radnicima?
Redovno i dobro plaćeni novinari Pinka u glase dižu spremni da u jedan glas zapevaju himnu novom zakonu o radu samo da se u Informeru ne pomenu. Ona ih gleda pa podvikne.
Mi smo ministri, ja imam jedno primanje. Ja sam se odrekla svih drugih primanja u svim nadzornim odborima.
Žena skoro da gladuje. U specijalnu misiju tada bi poslata jedna od predstavnica sedme sile. Razotkrivanje lidera samostalnog sindikata Srbije Ljubisava Orbovića.
Moram da ti kažem da je krajnje neprimereno da ti kao tako mlada devojka bi pitaš kolika mi je plata i to je nekulturno. Ja bi mogao da tebe da pitam neke podatke koje meni interesuju, pa bilo bi neumesno.
Ma sve piše u Informeru.
Ja nisam na budžetu, ja se ne izdržavam iz sredstava koje ovaj narod iz poreza plaća.
Znamo mi Orboviću ko tebe plaća. Piše, znaš i gde.
Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić i čelnici Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti i Saveza samostalnih sindikata Srbije Branislav Čanak i Ljubisav Orbović nameravaju da izazovu nerede širom zemlje.
Za to nesumnjivo imaju snage, što ćete čuti odmah. Samo da završimo misao.
Njihova želja je da pod okriljem protesta zbog izmena zakona o radu blokiraju državne institucije i puteve, izazovu nerede i tako sprovedu grčki scenario u Srbiji.
Odakle vam to, koleginice?
To otkriva Informer.
A, pa što ne kažete, i koliko dan dva kasnije uverili smo se da je svaka reč tačna. Hiljade proletera, ma kakvi hiljade, milioni razularenih, praveći se da su gladni koliko i ministarka Mihajlović, bedni i čemerni, pokrili su na poziv prebogatog lidera jednog od sindikata i onog drugog čiju imovinsku kartu tek proveravamo, da sruše vladu premijera mekog srca, koja zemlju, cela međunarodna zajednica to vidi samo oni ne, putem spasa vodi, pa još od njega traže.
Da radi za narod koji ti je izabrao, a ne za tajkune i lopove.
Nesrećna žena, usuđuje se da javno posumnja ili tvrdi da su tajkuni aktuelnu vlast na vlast doveli. Ja bi nju sutra u Informer. I možda još jednom da pokušamo da je prosvetlimo. Gospođo, poslušajte pažljivo. Evo, ministar Vulin, samo za vas.
Predloženim izmenama nije se išlo na štetu zaposlenih.
Čujete li?
Veliki broj rešenja predstavlja upravo zaštitu.
Mislim, čovjek gubi dah, ne bi li vama jasno bilo?
Zaštitne odredbe za zaposlene.
I uopšte nije problem da pitate, ni najmanje. Dobro znate da zakon štiti posebno rudare i oni to znaju, ali opet su imali nejasnoće. I kad ih je premijer posjetio u četvrtak, sve im je objašnjeno.
Predlažem da čujemo koje nedoumice.
Predlog prihvaćen.
Mi smo tu da ispoštujemo vas.
Drži rudar megafon, pa u oči gleda premijera.
A da vas volimo ne možemo zato što...
To ne dolazi tek tako. Na tome se radi, gradi, te vremenom učvršćuje ili je ne bude. Zavisi od mnogo faktora.
To otkriva Informer.
Pa idemo dalje rudaru sa megafonom.
Pitam vas.
Ključno dolazi.
Dokad ćete da trpite nerad u Beogradu ljudi oko vas? Dokad ćete da podržavate sindikalce koje je stvorio vlast još za vreme Zorana Đinđića?
Da vam kažem, možda on sam nije kriv, ali sva zla su baš tad formirana. Jesu rudarske mi plate.
Dokad će da vas ocenjuju ljudi koji zastupuju sami sebe? Što ih ne hapsite?
To nek se preseku.
Što ih ne hapsite?
I još jednom.
Što ih ne hapsite?
I tebe, Čanak.
Što ih ne hapsite?
I tebe, Orboviću.
Što ih ne hapsite?
a nećemo vas, Ranko Savić.
Za razliku od samostalnog i nezavisnog asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata,
tamo je liderka Ranka Savić.
Nije se pridružila protestu.
Ima pravo da se ne priključi, ne treba je sporiti, ali se nesumnjivo izborila za pravo da se opusti.
Što ih ne hapsite?
Na nju se to ne odnosi. Također, još jedan može biti miran.
Podrška izmenama zakona o radu stiže od predsjednika opštine Jagodina, Dragana Markovića Palme.
Bravo Markoviću.
Apelacioni sud u Beogradu presudio je da je poslanik i predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković diskriminisao pripadnike LGBT populacije.
Bravo i za diskriminaciju, al...
Sud mu je zabranio da ponovi diskriminaciju.
To je baš šteta.
A mora da plati i sudske troškove od oko 57.000 dinara.
E, greota. Ali da se vratimo zakonu. Palma presuđuje.
Ovaj zakon o radu će dati veća prava radnicima.
Jedna nesmotrena izjava mu je promakla.
A ja razumem sindikat i sindikat ima pravo da traži i da stavlja primedbu na neke predložene zakone.
Marković, jel se vi to šalite? Jeste li čuli za ono?
Što ih ne hapsite?
Bolje se vi držite LGBT tematike, a sasvim sigurno je najbolje bi bilo da se na to preorijentišu i sindikalci.
Beogradska štampa objavila je fotografiju na kojoj predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović pokazuje srednji prst radnicima kao odgovor na pitanje odakle mu plata od 340.000 dinara.
Ja to čitao i video u, znate već, Informeru.
Vorbović tvrdi da taj neprimeren gest nije bio njegova reakcija na pitanje o visini plate, već na pokušaj fotoreportera da ga krišom snimi.
Predlog broj 2.
Inače, kada su oni hiljade, ma kakvi hiljade, milioni radnika na poziv svemoćnih sindikata dopešačili pod prozor parlamenta u centru Beograda, to je zaličilo ma na 5. oktobar. Poslanik nove stranke, bivši premijer Zoran Živković, tako nešto odavno nije video.
U ulaznom holu parlamenta, u ovom trenutku, po mojoj proceni, između 30 i 50 policajaca u majicama i farmerkama.
Što će reći u civilu.
Koji imaju crne torbice, u kojima drže oružje. Pitao sam ko je pozvao te policajce. Da li je neko u parlamentu ugrožen? Ili ovo strah od posljedica usvajanja zakona o radu?
Ili su se poslanici čisto uspaničili od razularene sindikalne mase?
Tek poneki poslanik poput Mome Čolaković iz PUPS-a izlazili su da vidi šta se dešava ispred doma Narodne skupštine.
A oni najsmeliji?
A šef poslaničke grupe DS Borislav Stefanović pozdravio okupljene tek kada je protest završen.
Da, dragi moji, protest je mirno završen i ti milioni se mirno raziđoše. I tako zakon ide dalje sve dok ne dođe do predsjednika.
Gospodine predsjedniče, kada dođe ovaj sramni zakon kod vas, najljepše vas molimo. Kujte čovjek i nemojte ga potpisati.
Ne brinite, vi zna predsjednik šta je za vas najbolje.
Očekuje nas teško vreme, ja to vidim i po ponašanju ljudi koji i ne čitaju predlog zakona o radu.
Nego samo pod prozorom galame. I njima u inat, predsjednik će sa apetitom da ga potpiše i dosta više sa tom ulicom. Vratimo se dostojanstvu, ozbiljnoj politici, u bezbedne holove i poslaničke klupe Srpskog parlamenta. I najpre mudro o zakonu.
Ja ovaj zakon vidim kao mogućnost.
Poslanica Dubravka Filipovski.
Zato što on omogućava
pun kofer mogućnosti.
Da, omoguće.
I uopšte uzev, kad je vlast u pitanju, njima je savest mirna. Zato nije da možda i ne vide mogućnosti za neke slabe tačke kontroverznog zakona, nego uopšte ne razumeju odakle im smelost da u pitanje dovode to štivo kom se divi i svet i poslodavci, a da se pri tome zna da je svako u vladajućoj koaliciji pošteniji od svakog sindikalca i radnika.
Srpska napredna stranka nema šta da krije od građana Srbije, nismo ni u kakvim kombinacijama.
I što ne bismo verovali predsjednici parlamenta, Maj nije život jedna stranka Gojković.
Veliki broj članova predsjedništva je predlagao da se održi i miting podrške zakonu o radu.
Ili ministru neupitnih levičarskih stavova Aleksandru Vulinu.
Veliki broj rješenja predstavlja upravo zaštitne odredbe za zaposlene.
A da, to smo čuli u prvom predlogu, ovo je možda bitnije.
U ovih 12 godina ste vrlo efikasno uspjeli da kapital napravite ili pljačkaškim ili da ga jednostavno raspršite.
To vam bivšoj vlasti, a sad opoziciji u tragovima, a ima još.
Kažete, mi smo smenjivali ministre poljoprivrede. Jeste, smenjivali smo i kad ne rade dobro, ali vaši su u zatvoru. Vaši ministri poljoprivrede su u zatvoru.
To, aco, reci im, pa nek se nadoveže u malo šef kriznog štaba u Šapcu, Zoran Babić.
Vi koji ste namakli omču na vrat naše države, sada je zatežete tako što pozivate na ukrajinski scenario.
Eto, a malo pre bio grčki.
Na nestabilnost, na razbijene glave, na razbijene izloge u Srbiji.
Jeste, evo i tih što provociraju da luk Ukrajinu, da li Grčku. Poslušajte samo kakav huškaški to neguju.
Mi nećemo na kraju ove rasprave podržati ovaj zakon.
Srami se Marko Đurišiću iz Nove demokratske stranke.
Da pokažete da ovoj skupštini ne postoje dvostruki aršini i da se prema svim poslanicima, bez obzira iz koje poslaničke grupe dolaze, odnosite isto.
I širio bi se on još da predsjednica Gojković nije spremna na odbranu dostojanstva poslanika.
Zaista ne mogu da dozvolim da priča ko šta hoće. Vi ste sad uzeli i pričate o amandmanu 26. A nemojte, kolega, zaista.
Zaista, Đurišiću, nemoj da si ko Zoran Živković.
Nikad gluplja obrazloženja nisam čuo za stav jedne poslaničke grupe.
Je li to nivo, Živkoviću? Jedva čekam da se predsjednica ponovo oglasi.
Tako tumačenje je da...
Molim vas, gospodine Živkoviću.
Ali predsjednica priča se u tom trenutku je navodno organizovala one civile u policajcu po osjetljivim tačkama skupštinskog zdanja. No, srećom, ima zamenu. Doraslu Živkoviću.
Upravo govorite ono što zamerate drugima i govorite da drugi govore.
Čekajte,
molim vas.
Ako to
molim vas,
samožavanjem
se ponašajte prema vašim kolegama.
No uopšte, čemu tolika gužva kada skoro svi podržavaju zakon? Poslušajte samo.
Predlog broj 3.
Neki, poput Vesne Pešić, bi rekli.
Vlast Aleksandra Vučića ne podnosi nikakvu kontru, nikakvu opoziciju, nikakvu kritiku, nikakve glasove protiv i da hoće da vlada tako da u društvu vlada apsolutna tišina bez obzira šta on radio.
Naš premijer.
Sramota me da to predugo i objašnjavam.
Stvarno imali kraja klevetanju ovog čoveka koji je na najboljem putu da naciju spasi?
Primer Grčke trebalo bi da nam bude velika opomena, jer je najbolje učiti na tuđim nego na sopstvenim primjerima.
Nije to nikakvo zastrašivanje, no realna mogućnost. I nije da se vama brani da kritikujete, diskutujete manje ili više osnovano, nego stvarno za tim nema potrebe. I molim vas, bez poređenja.
Milošević je držao glavne mehanizme vlasti.
Gospođo Pešić, bez poređenja, molim vas.
Ali je smatrao da Pavo njemu nije važno što će neka opozicija dok on drži glavne mehanizme da govori da ima neki B92 i da ima par medija koje da će ona slobodno da se izražava.
Ne vredi.
Međutim, sad je sve pod kontrolom. Prema tome, ovo je daleko autoritarniji sistem nego što bi Miloševićev sistem.
Pauza za razmišljanje. I sad sve zaboravite, ne prepuštajte se onima što u jajetu dlaku vas da traže i uverite se kroz minuti nešto uzorka sa televizije Pink, koju nacija najviše gleda, da radni zakon, a boga mi onaj o penzijama, svi podržavaju te da se pod prozorom parlamenta okupila šačica da kažemo ne izdajnika, nego eto besposličara. Vi znate dobro i bolje od svih koga i šta treba da slušate.
Mere vlade Republike Srbije, premijera, naravno...
I muzika neka bude ova.
Zakon o radu podržali su i uprava i sindikati Kolubare, Trepče, Smederevske železare, sindikati metalaca, namenske industrije i preduzeće Last.
Sindikati EPS-a i basena Kolubare jedinstveni su u stavu da je predlog novog propisa koji će regulisati odnose između poslodavaca i zaposlenih nužan.
Privredna komora Srbije podržava vladine izmene zakona o radu.
Vlada treba da istraje samo u sprovođenju zakona o radu.
Set novih propisa podržali su sindikati rudarsko-metalurškog kombinata Trepče i železare Smederevo, isto kao i veliki broj poslodavaca.
Ovo je verovatno najbolji zakon u ovom trenutku za nas.
I analitičari ocenjuju da će novi zakon o radu uvesti red i da je usklađivanje sa evropskim propisima neophodno. Premijer Vučić trenutno razgovara sa zaposlenima i rudarima rudarsko-topioničarskog basena Bor o sudbini tog preduzeća, ali i o zakonu o radu. Slikom se selimo direktno u Bor.
Zamorec i ja, dolazim ti ja, ti dozovi me.
Predlog broj 4.
Samo jednome od svih Srba može da se zahvali što će reformske nužnosti skoro pa bezbolno da se izvedu. Samo njemu, političaru, ispunjenom toplinom i razumevanjem, ali da ne trošimo mi reči, kad je to najbolje objasnio ministar bivši Lazar Krstić.
Premijer ima meko srce.
Iz toga proizlazi...
Zato ima toliku podršku naroda.
Džaba, Krstić se nije dao razuveriti. Ne pamtim da me nešto toliko potreslo. Možda još samo kada je premijer u intervju CNBC-u priznao.
Kada god pokušate da sprovedete bilo kakve reforme na Balkan, to je gore od pakla.
Priča se da je premijer Krstiću nudio neopisive resurse, sva liderska mesta u sindikatima, dodatno školovanje, povratnu kartu do Amerike kad god poželi, samo da plate ne smanjuje i da ne zastrani u otpuštanjima. Ne pamti se da je Aleksandar Vučić sa nekim tako otvoren i iskren bio.
Ja nisam sposoban da to provedem u delo, a druga je ta da narod u Srbiji to ne može da prihvati.
Tad Krstić reče ili narod ili ja. Naravno, jasno vam je na čiju stranu je prevagnulo premijerovo meko srce.
Posle razgovora koji nisu od juče, već traju mesecima, smo premijer i ja postigli dogovor da podnesem ostavku na mesto ministra financija.
Malo dižemo atmosferu, ali iskreno nije bilo suza. Verovatno zato što Krstić ipak nije preduzeo radikalne rezove.
Ne vraćam se u Ameriku, ono što samo hoću da kažem i da bude vrlo jasno jeste da ja neću formalno biti zaposlen u vladi, niti ću imati bilo kakve privilegije.
Za džabe ću da radim, jer ipak ko se jednom premijeru primakne, taj pristane da bude plaćen manje i od Zorane Mihajlović, na primer.
Također sam se dogovorio sa premijerom da ću biti na raspolaganju njemu i njegovom kabinetu i ovoj vladi, na koji god način to bude imalo najviše smisla.
Ako treba, samo da bude tu prisutan, ako ikome njegovo prisustvo može stvar da olakša.
Mi imamo različite pristupe oko dinamike kojom Srbija može i treba da stigne do svog cilja.
Što će naknadno predivnim metaforama objasniti iz jednog intervjua koji je usledio.
Vozite brod i zbog činjenice da ste pravili žurku na njemu i bili zauzeti time, tek sada shvatate da se ubrzano krećete ka ledenom bregu. Opcije su vam ili da napravite nagli zaokret i rizikujete da pritom neki ljudi ispadnu sa broda, a možda i da se brod malo nakrivi, pa da morate da ga vraćate ili da idete sporo, zaokrećete malo pomalo, ali ako to činite, morate biti sigurni da će vam svaki šraf u toj mašini biti na svom mestu i da će raditi to što mora da radi.
Iskreno, već je tu malo otišao u krajnost zloupotrebljavajući slobodu izražavanja, ali pravo da vam kaže, moglo se to primetiti još onog dana kada je povlačenje objavio.
Ja mislim...
Tu je dakle Krstić prvi put preterao, jer kako da vam kažem, premijer misli i za ministre, i za potpredsjednike, i za radnike, i za sindikate, i za medije, ali dobro, Krstić je ipak mladi nov, pa nećemo cepidlačiti. Dakle, neka mu bude.
Ja mislim da premijer, uzeo u obzir tešku situaciju, i ministar financija moraju da imaju potpuno isti pristup. Ne samo oko cilja, već i oko načina na koji će se doći do tog cilja.
Tužno je to kada se vidi da se Krstić i Vučić ne slažu. Pomalo bolno, ali ni najmanje patetično. No ne brinite, veliki su momci, preguraće oni to.
Predlog broj 5.
Videste li vi onog Erdogana?
Da će svako ko dirne Bošnjake protiv sebe imati 100 miliona Turaka.
To je rekao po nekim medijima.
Nije, jeste, možda. Sve tri opcije čule su se danas o verodostojnosti Erdoganove izjave.
Sa sve onim delom o mogućem iskrcavanju turske flote u Neomu. E sad, iz više različitih izvora, različita i tumačenja.
Ambasada Turske u Bosni i Hercegovini demantovala je da je Erdogan to uopšte izjavio, a turski ambasador u Beogradu zatražio je sastanak sa srpskim premijerom.
Joj, što je prijatno bilo.
Za turskog ambasadora u Srbiji moram da kažem da je zaista reč o jednom izvanrednom gospodinu, našem prijatelju.
Kao što ambasadori inače nisu, ali nebitno. Ma mogu oni da pričaju šta hoće, misli se Milorad zvani Mile Dodik od Republike Srpske.
Erdogan je to rekao. Ako može da zabrani Twitter, može da skine svoju izjavu sa nekih medija.
Da vam kažem, ima jedan i kod nas u Srbiji koji se u tome smanjili više uspeha izveštio i isto je premijer. Što se tiče srpske diplomatije, njen šef Ivica Dačić onako diplomatski.
I mi sada ne znamo punu istinu da li je te izjave bilo ili nije bilo.
Što se tiče BiH diplomatije, tamo, kao i uglavnom tišina, da bi neki pomislili da u Sarajevu priželjkuju tursku flotu. Ali nije. Tamo diplomatije skoro i da nema.
Gotovo na prste bi se mogli navesti primjeri u kojem je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo zajednički stav ili nastup kada je riječ o vođenju vanjske politike.
Kada se sve uzme u obzir, na visini zadatka je jedino bio... Pa naravno.
Želim da verujem da se to nije dogodilo.
A možda bi mu i uspelo da nije dobronamernog predizbornog glasa, ali to sa izborima naravno veze nema, iz susednog entiteta.
Voleo bih da i ono o čemu mi je govorio predsjednik Dodik je možda preterana briga ili preterana zabrinutost, ali ne mogu to da tvrdim i nisam siguran.
Zapravo, taj Dodik što ume da zabrine čoveka ne biste verovali. I što je najgore, kad vidi da ste zabrinuti, on agazi još jače.
Izjava koja je data, ja vjerujem da ona data u takvom obimu. More Turci, da ste Turska je moćna zemlja i može da manipuliše sa jeste ili nije dato.
Dodik je ranije u pismu Vučiću ocenio da je ta izjava posebno opasna.
A na kraju ovaj ambasada Turske je u nekoliko navrata već lagala po nekim sličnim pitanjima, pa ne mora da znači da je sada u pravu.
Jer je, kaže, turski premijer sa sanjarenja o obnovi Osmanlijske imperije prešao na otvorene pretnje.
Ja vjerujem, dakle, da je ta izjava data u obliku kako je rečeno.
Pod pritiskom ovih neupitnih procena zamislili smo se zbog čega inače dobro poznat po odmerenosti i nekontroverznosti turski premijer sebi dozvolio ovakvo iskakanje i tako se vratili na prošli petak te tužnu godišnjicu.
Danas se obeležava 19 godina od kada su snage Vojske Republike Srpske jula 1995. godine ušli u Srebrenicu i potom počinile ratni zločin ubivši oko 8000 ljudi.
Što je inače na međunarodnom nivou nazvano genocida, ali to na TV B92 na primjer ne koriste više bez preke potrebe, a i uopšte uzev čitava ta stvar je malo verovatno preterana, pa je zbog toga smestiše tamo negde dublje u drugoj polovini svoje udarne informativne emisije u koje se, jeli, za one koji to ne znaju, stvari ipak po važnosti ređaju. Što se RTS-a tiče...
Komemoracijom u memorijalnom centru u Potočarima obeležena je 19-godišnjica zločina nad Bošnjacima iz Srebrenice.
Istog se dosetili negde oko 17. minuta, opet oko polovine emisije, a odmah posle izveštaja sa lica mesta su zabeležili.
U danu kada se obeležava godišnjica zločina u Srebrenici, u centru Beograda pojavili su se plakati s likom Ratka Mladića. Na plakatima piše: "Generale, hvala ti za Srebrenicu."
Nema drugog objašnjenja, dodaje Erdogan, to gledao pa pomislio: "Ovi bi vala opet." Pa izašao na mitik te onako uzdržan kakav je, ipak se zalete. To sve ako je rekao ono što je navodno rekao.
Nije, jeste, možda.
I sve bi se to dalo nekako drugi plan staviti da mi nismo obavezni
da poštujemo naše dejtonske obaveze.
Pa smo zbog toga kontaktirali Sarajevo, jer se ipak u neprikosnovenost BiH teritorije dira, a plus premijer je tamo nedavno ostavio sjajan utisak. Ili smo možda toliko zabrinuti bili, jer nam se Dodik toliko zabrinuo, pa dotrčao brže u Beograd nego što je u Bijeljinu onomad kada ju je voda potopila, da od te seke reakcije Sarajevo ne stigo smo da kontaktiramo.
Predsjednik Republike Srpske ima pravo na svoje zaključke, mi imamo pravo na svoje zaključke, ali ja mislim da nemam pravo da negiram i omalovažim zabrinutost predsjednika Republike Srpske.
Sve nam to tako jedno drugo vuče.
Predlog broj 6.
Nego da posjetimo.
Probat ćemo odelenje po odelenje.
Sudbinu Obrenovca deli i najstarija
ljudi dolaze uz...
Obrenovčani se nadaju da...
Da, hoće bar tu pomoć da...
Povukla, treba obnoviti zemlju.
Vlasnici poplavljenih kuća i stanova čeka...
Najstrašnije što ti reformski zakoni, oni Turci, potpuno skrenuše pažnju sa neverovatnih uspeha koje je Srbija postigla u odbrani od poplava. Srećom bila je donatorska konferencija i na još jednu sreću, tamo gde se u Srbiji o svemu odlučuje, na tu muku nisu zaboravili.
O poplavama i u Skupštini Srbije.
I tu se opet došlo na ono kada Šabac nije smeo pasti.
Hoćemo li u Šabac na vašar? Hoćemo!
E, iz Šapca dolazi poslanik Dušan, niko ne može da zapamti ime u kojoj je sada partiji, Petrović.
Mislim da postoji vrlo ozbiljna verovatnoća da su nadležni koji se staraju o sistemu odbrane od poplava gradonačelniku Šapca davali jedna obaveštenja i na osnovu toga preporuke kakve odluke treba da donese, a da su kriznom štabu, odnosno vladi i predsjedniku vlade davali druge činjenice.
Očekivao bi čovjek da se oglasi u malo šef kriznog štaba Šapca Zoran Babić kad ona.
O ponašanju gradonačelnika Šapca, ja mislim da sami Šapčani najbolje znaju.
Najslabije plaćena od svih ministara, Zorana Mihajlović, koja se čini se one noći odbrane Šapca tamo zatekla.
Ja sam zaista sigurna da on apsolutno nije imao ni predstavu šta tačno treba da radi. Ne možete da kažete.
Što razumeli? Ne reče to, ipak je po ubeđenju demokrata.
Ili možete, ali hajde da vidimo zašto, da je neko gradonačelniku Šapca davao pogrešne informacije. Da li znate šta ste rekli?
Stvarno, zna li ko u toj skupštini šta priča i zašto u dnevni red skupštine, kad već nema liste sa imenima žrtava ili preseka gde koji dinar od pomoći ide, nestave i na rasvetle ulogu HARP sistema u potapanju Srbije i susedne Bosne.
Te antene su tako napravljene i uparene da istovremeno emitujući signal su u stanju usmereno emituju snop kratkih talasa ka nebu.
Jeste li čuli? Zna čovek, Milovan Šuvakov iz Instituta za fiziku. I zato nas je potopilo. Jel da?
Ne postoje nikakve ni potencijalne šanse da se ovo postrojenje koristi za ovo što imamo prilike da čitamo našim medijima.
Molim?
Ne postoje nikakve ni potencijalne šanse.
Nema on pojma. Nas su potopili namerno i to je deo globalne zavere, ali da se mi vratimo u Skupštinu. Tamo sve odgovore znaju. Posebno je koncentrisana prednjak Aleksandar Martinović.
Ono što
Srpska napredna stranka zna i ono što znaju svi građani Srbije, to je da je Demokratska stranka u Kraljevu krala u vreme zemljotresa i onda oni koji su krali na najotvoreniji mogući način građane Srbije danas pitaju vladu Republike Srbije ko je odgovoran za to što su bile poplave.
E sad, Marko Đurišić više nije u DS-u, već u onome što je po napuštanju formirao Boris Tadić, ali ga žacnula.
Ako ima lopova u ovoj skupštini i ako ćemo da delimo etikete jedni drugima, onda ću ja da kažem da ste vi najveći lopov u ovoj skupštini. Imate 5 plata, 400.000 dinara primate iz budžeta Republike
Srbije. Vas,
i vi ste lopov.
Vas, i ja ne dozvoljavam da vi
zovete lopov.
Prekida ga stvarno i isključi. A i treba, jer vlast za opoziciju sme da kaže da je lopovska, a u obratnom smeru nije dopušteno. Šta je tu čudno? Ako su pak uporni, nema onoga što neko predloži.
Što ih ne tapsite?
Nego prosto razlaz.
Sednica je prekinuta na sat.
I dosta više o tim poplavama.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.